Ang ikawalong kapitulo sa Prisma Gospel nagapatumod sa aton itaglupangod sa maalam nga paggamit sa panahon. Sa pangbukas ng mga paragrapo ni Elder M. Russell Ballard, nagpanumdum sa aton nga kita dapat magtalana sa mga kalabuton kag manuto kung paano mangin batid sa mga paagi sa paglabot sa mga ini. Ang pagmangin batid sa maagi nga kinahanglan nga malabot ang aton kalabuton malakip sa pagangin agalon nga managdumalas ang aton panahon. Nagpasalamat ako sa modelo ni Presidente Monson. Upod ang tanan nga ginahimo niya bilang isa ka propeta sang Dios, ginapatud niya subong sa ginhimo sang manuluwas nga mayara pa sing nagakaigo nga panahon agud magduaw sa may sakit, magtibong sa kubos sa espiritu kag mangin alagad sang tanan. Nagapasalamat man ako sa halimbawa sang madamo pa nga iban nga nagahatag sang ila panahon sa pag-alagad sa ila mga isig katawo. Nagasaksi ako nga ang paghatag sang aton panahon sa pag-alagad sa iban makapahalipay sa Dios. Kag ina makahimo sa aton nga mas malapit sa iya. Ang manulawas mangin matuod sa iya pulong nga siya himpit nga maalam sa panahon pagkakabigon nga tako sa pagpanubli sa mga mansyon nga ginhanda para sa iya sang akon amay. Ang panahon wala gid ginabaligya. Bisan ano mo kapag tinguha, ang panahon isa kabalaklon nga hindi mo mabakal sa anuman nga tindahan, sa bisan anuman nga bili. Apang kung ginagamit sing maalam, ang balor sini hindi sarang matakos. Sa bisan anuman nga adlaw, kita tanan ginhatagan nga wala sing bili. Kasubong nga kadamo sang minuto kag oras nga magamit, kag madali naton mahibalan. Subong sang maayogid nga ginatudlo sang kinaandan nga himno. Ang panahon nagasakay sa pakpak sang kilat, hindi naton sarang pabalikon ini. Kung ang anuman ang aton panahon, dapat gamito naton inising maalam. Si Presidente Brigham Young nagsiling, kita tanan may utang sa Dios sa ikasarang nga magamit sang panahon sa aton bintaha kag siya mangayo sa aton sang istrikto nga pagsabat na hanungod sa paggamit sini. Upod ang mga ginapangayo sa aton, dapat naton matun-an ang paghimo sang ulunahon na hanungod sa aton mga pagbili agud ipasanto ang aton mga kalabuton o kung mamiligro kita sa mga hangin sang pagpabuyan-buyan kag maghuyop halin sa isa kahiwatan padulong sa isa nga nagausik sang panahon. Maayo kita natudloan na hanungod sa mga ulunahon sang agalon nga manunudlo sang siya nagpahayag sa sermon sa bukid. Busa, hindi magpangita sa mga butang, sining kalibutan, apang unaha ang pagtukod sang ginharian sang Dios, kag ipasaad ang iya katarungan. Si Alma naghambal na hanungod sa mga ulunahon sang siya nagtudlo nga, ining kabuhi nangin kahimtangan sa pagtilaw, isa ka panahon, sang paghanda, agod makikita sa Dios. Kung paano kita labing maayo nga magamit sang bugana nga palanublion sang panahon agud maghanda sa pagpakikita sa Dios nga kinahanglan sa pila ka paggiya apang patod nga ibutang naton ang Ginoo kag ang aton panimalay sa ibabaw sang listahan. Si Presidente Otsdorp nagpanumdam sa aton nga sa mga relasyon sa panimalay ang gugma matuod nga nagakahulugan sang panahon. Ako nagasaksi nga kun ang bulig mapinangamuyoon kung bulig mapinangamuyoon kag bunayag nga ikapangita ang aton langiton nga amay, magkabulig sa aton sa paghatag sing igtalupangod sa sinang takos. Sa aton panahon, labaw sang sa ano paman. Ang dihustong paggamit sang panahon may malapit nga relasyon sa katamaran. Samtang ginasunod naton ang sugo nga maguntat sang katamaran, dapat manaton paturon nga ang pagmangin masako nagakahulugan sing pagkamabungahon. Halimbawa, matahom ang mayara sing mga paagi sa aton mga punta sing tudlo sa maabtik nga pagpakigugyon apang paturon naton nga kita di mangin. Di mapugngan nga mga managpakig-og yon sa punta sang tudlo. Ginabulobanta ko nga ang pila sa ato na siod sa isa kabagong sa addiction nga pangayo sang tuman nga panahon sa isa kapaulipon nga aton manginalayon nga magbantay sa pagkadalasang social nga mensahe kag busa nagatag sa di matud nga dagway sang pagpangin masako kag mabungahon. Madamo sing kaayuhan ang aton mahapos nga paggamit sa pakig-ogyon kag impormasyon. Nakitaan ko nga ini mabinuligon sa pagkuha sa mga artikulo sa pagpangusisa, mga pamulong sa pagsinapol, mga records ang kaluuhan kag magbaton sang emails pahanumtem sa Facebook, mga tweet and text, bisan na mga ini maayo di naton pagtugutan nga ang mga ini magduso sa isa kaluyo sa siyadto mga butang sa pinakadakong importansya. Do ano kasubo ini kung ang telepono kag computer kag ang mabudlay nga mga ikasarang sa mga ini magdula sang pagkayano sang bunayag nga pangamuyo sa isa ka mapinalanggaon nga amay nga sa langit. Tuguti nga mangin kasubong kita kaabtik magluhod subong sa kita magtext. Ang mga elektroniko nga hampang kag pakilahay paagi sa computer di nagadugay nga manugbulos para sa tunay nga mga abyan nga makahatag sa magapadasig sang hakos nga sarang magpangamuyo sa aton nga magpangita para sa aton pinakamaayong kapuslanan. Nagapasalamat kita ko nga makitaan ang Quorum Classy kag Relief Society nga mga katapo nga nagtililipon sa pagsakda sa kada isa. Sa among mga okasyon, nahangpan ko sing mas maayo kung ano ang luyag silingon ni Apostol Paul sang siya nagsiling. Kamo, hindi na mga dumuluong kagpangayaw apang mga isig pumuluyo kaupod ang mga santos. Nahibalan ko nga ang pinakadakong kalipayan nagaabot samtang kita nagapamati sa Ginoo kagsaya dito mga butang nga nagadala nagapabilin nga padya sa pamati sing wala sing mabinagbinag sa di maisip nga oras sa mga status update internet nga pagpanguma paghaboy sa makigon nga pispis nga pader nga sa bato. Ginapangabay ko ang kada isa sa aton nga kuhaon niya ito mga butang nga nagakawat sa aton sang bilidhon nga panahon kag magpatod nga kita ang mangin agalo nila sang sa magtugot sa mga ini paagi sa makaadik nila nga kinaiya nga mangin agalo naton. Agod mayara sing paghidait nga gintuad sang manuluwas, dapat naton gamiton ang aton panahon sa mga butang nga may labing kabilinggan, kag ang mga butang sang Ginoo ang may pinakalabing kabilinggan. Samtang kita nagapakig-og yun upod sa Diyos sa bunayag nga pangamuyo, magbasa kag magtuon sang mga kasulatan sa matag-adlaw. Magbinag-binag sa aton na basa kag nabatsyagan kag dayon ipadapat kung tumano natun-an ang mga leksyon kita mangin mas malapit sa iya. Ang saad sang Dios amo nga samtang kita nagapangusi sa asing maukod halin sa pinakamaayong nga libro siya maghatag sa aton sang ihibalo paagi sa balaan nga espiritu niya. Si Satanas magasulay sa aton agudi hustong maggamit sang aton panahon paagi sa nagapakuno-kuno nga mga kalingawan bisan nga mga pagsulay magaabot. Si Elder Quentin Elcock nagtudlo nga ang mga santos nga nagatuman sa mensahe sang manuluwas hindi mapatalang sang makalilingaw kag makalaglagon nga mga buluhaton. Si Hiram Page, isa sa walo ka mga saksi ni libro, sa libro ni Mormon, nagtudlo sa aton sang isa kabilidon nga leksyon. Nanungod sa mga kalingawan, mayara siya sang isa ka bato, kagpaagi sa sini, nagsulat sa mga ginahuna-huna niya, nga mga bugna para sa simbahan. Sa pagtadlong sa iya, ang istorya nagsiling nga ang bato, kinkuha kagin galing, tubtob mangin yabok, gani nga ang ini wala nagid mangin isa ka manog pasala. Ginaagda ko ang tanan nga magkilala sa mga kalingawan nga nagapausik sang aton panahon sa aton mga kabuhi nga kinahanglan sa ginpaanggid sang galingan, tubtob mangin yabok. Kinahanglan naton nga mangin, maalam sa aton paghusgar, agud mapatod nga ang ang timbangan sa panahon husto nga ginbalansi agud maglakip sa Ginoo. Panimalay trabaho kag maayong mga kahiwatan sa pagpahuway. Subong sang natukiban na sang kadam-an, mayara sing dugang nga kalipay sa kabuhi samtang ginagamit naton ang aton panahon sa pagpangita sa yadtong mga butang nga maputli, matahom o kung ginapahayag nga maayo kung okong dalayon. Ang panahon nagamartsa pasulong sa huni sang orasan kag amo ang maayong adlaw samtang ang orasan sining kabuhi magalakat nga maglantaw liwat kung ano ang aton kinabuhat sa paghanda sa pagpakikita sa Diyos. Nagasaksi ako nga may dakong padya para sa yadto nagagamit sa panahon sa sining kabuhi agud maghanda sa immortalidad kag kabuhing walay katubtuban. Sa ngalan ni Jesu Kristo, Amen.